Virðulegu forseti, við ræðum hér hina ágætu samgöngubót sem felst í jarðgöngum undir Vaðlaheiði. Og ég var nú að segja að ég hefði freka vilja að við værum hér að greiða atkvæði um mál sem snerist að horfast í augu við orðin hlut, að framkvæmda sem að ríkið í ábyrgð fyrir rúmum 14 milljörðum að framkvæmda fé, að meðan enga aðilar standa straum af nokkur hundruð milljón króna hlutafé, er ekkert annað en ríkisframkvæmt. Ég mun ekki standa í vegi þessa góða málsenda þarf fjármunina til að klára göngin, en ég bind vonir að 2021 þegar máli kemur aftur til kasta þingsins þegar þarf að endur fjármagnaða, þá verðum við að ræða frekar það að ríkið taki framkvæmdina yfir eins og eðlilegt er.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þingmaður Kolbeinn Óttarsson